Velkommen til afsnit 1 i podcastserien Strafferet Online. Mit navn er Anders Nemeth. Strafferet Online er produceret i samarbejde med Karnov Group. Hvis afsnittet giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig. I kan finde mine kontaktoplysninger på aknlov.dk. Husk i øvrigt, hvis I ikke allerede har gjort det, at oprette profil på strafferetonline.dk. Jeg fortæller sidst i afsnittet her lidt nærmere om, hvad e-learningsværktøjet I finder der går ud på, og det er altså sagt med andre ord noget andet eller noget supplerende til podcastserien, I nu går i gang med at lytte til. Med den lille reklame på plads kan vi så tage hul på afsnit 1, og jeg vil starte med nogle korte praktiske oplysninger. Det er sådan, at serien Strafferet Online den består af 25 afsnit af ca. 30 minutters varighed. Formålet med Strafferet Online det er at gennemgå alle dele af det, jeg kalder det strafferetlige univers. Og når jeg siger alle dele, så er det, som jeg kommer til om lidt, sådan at det strafferetlige univers grundlæggende består af 5 discipliner. Det er klart, at alle detaljer jo ikke kan gennemgås i en podcastserie, så I skal se podcastserien som noget, der giver et godt overblik, som jeg også nævnte tidligere, og som et supplement til lærebøger og undervisning. Så I skal altså ikke fravælge lærebøger og undervisning på grund af Strafferet Online, men derimod se Strafferet Online som et godt yderligere bidrag til at forstå noget, der jo ikke altid er lige nemt. Podcastseriens 2 primære målgrupper er jurastuderende og studerende på politiuddannelsen, men det er klart, at andre, der måtte have en særlig interesse i strafferet og tilhørende discipliner, naturligvis også er velkomne til at gøre brug af Strafferet Online. Kort kan det om mig selv oplyses, at jeg i talende stund, altså i 2020, er 48 år gammel og har fungeret som forsvarsadvokat i 20 år. Det er dog ikke sådan, at Strafferet Online anlægger en forsvarssynsvinkel på det strafferetlige univers, ligesom Strafferet Online ikke har noget retspolitisk element. Strafferet Online er simpelthen en nøgtern gennemgang af de forskellige discipliner, man som studerende skal kende til. Og når jeg taler om det her med strafferetlige discipliner, så er det sådan, at det strafferetlige univers helt overordnet kan opdeles i 5 discipliner eller 5 emneområder. Det første emneområde eller den første disciplin, det er strafferettens almindelige del. Derefter kommer som nummer 2 strafferettens specielle del. Så kommer som nummer 3 sanktionslæren. Som nummer 4 straffuldbyrdelseslæren. Og endelig har man det, der kaldes strafprocessen. Inden jeg så går ind i, hvad de 5 discipliner nærmere dækker over, så skal det understreges, at Strafferet Online har særlig fokus på det, der kaldes strafferettens almindelige del og strafferettens specielle del, altså det første emneområde og det andet emneområde af de her i alt 5 emneområder. Og det er simpelthen fordi, at det er det, der er mest relevant både for studerende på de danske jurauddannelser rundt omkring og for studerende på politiuddannelsen. Men der er hen i slutningen af serien altså også en grundlæggende indføring i det, der hedder sanktionslæren, straffuldbyrdelseslæren og strafprocessen. Men fokus er altså som sagt primært på de første 2 emneområder, strafferettens almindelige del og strafferettens specielle del. Vægtningen den kan I jo få et nærmere indtryk af ved inde på Karnovs hjemmeside at se, hvad overskriften er til de enkelte 25 afsnit, så giver det sådan set lidt sig selv, at fokus primært er på strafferettens almindelige del og strafferettens specielle del, men altså også med en indføring i de øvrige 3 discipliner. Ser vi så lidt nærmere på, hvad de her 5 discipliner dækker over, så er det sådan, at strafferettens almindelige del handler om de betingelser, der skal være opfyldt for en gerningsmand ifalder strafansvar. Det, der eksempelvis behandles under strafferettens almindelige del, det er spørgsmål om hjemmel, tilregnelse, subjektiv straffrihedsgrunde, objektiv straffrihedsgrunde, strafophørsgrunde, vildfarelser, forsøg og medvirken. Det kan måske alt sammen lyde lidt uoverskueligt, men skal jeg komme med et meget konkret eksempel på, hvad der blandt andet behandles under strafferettens almindelige del, så er det spørgsmålet om den kriminelle lavalder, altså det her med, hvilket alderskrav man skal opfylde for at ifalde et strafansvar. Det er jo ikke noget, der står i forbindelse med de enkelte strafbestemmelser. Det er noget, der er en generel regulering af, ligesom der er en generel regulering af tusind andre spørgsmål i relation til det her med, hvad der sådan mere overordnet skal til for at ifalde strafansvar. Og det er altså det, der behandles under overskriften strafferettens almindelige del. Hvis vi så går til, hvad det her med strafferettens specielle del dækker over, så er det bare sådan, at det strafferettens specielle del handler om, hvilke specifikke forbrydelser man kan finde i det, der hedder straffelovens særlige del og i særlovgivningen. Det vil sige, at man inden for strafferettens specielle del ser på, hvad er det egentlig for handlinger og undladelser, der helt konkret er kriminaliseret i Danmark. Hvordan skal man forstå de enkelte strafbestemmelser, og hvad er deres rammer? Ser vi på det tredje overordnede emneområde inden for det strafferetlige univers, så er det det, der hedder sanktionslæren. Og sanktionslægeren ser på, hvordan man håndterer en gerningsmand, der er fundet skyldig i at begået en given forbrydelse. Mere konkret ser man på, hvilke strafarter findes der, og hvad koster for nu at bruge et udtryk, der er populært blandt forsvar og anklager. Hvad koster en given forbrydelse i straf? Ser vi på det fjerde overordnede emneområde, er det det, der hedder straffuldbyrdelseslæren. Og straffuldbyrdelseslæren handler om, hvordan strafferetlige sanktioner, særligt det frihedsstraf, effektueres i praksis. Der behandles eksempelvis spørgsmålet om, hvorvidt man skal afsone i åben eller lukket fængsel, hvornår man kan få udgang, hvornår man bliver prøveløsladt og en lang række andre spørgsmål. Det femte og sidste emneområde, det er det, der hedder strafprocessen. Og strafprocessen, den handler om, hvilke spilleregler, der gælder for den strafferetlige forfølgning, en given gerningsmand kan blive udsat for. Helt fra påbegyndelsen af efterforskningen i en konkret sag, og frem til, at sagen afgøres endeligt i retten. Skal man komme med et par eksempler på, hvad der er dækket af begrebet strafprocessen, kunne det for eksempel være, om der er belæg for, at det varetægtsfængsler en gerningsmand, mens efterforskningen pågår, eller om en sag skal køre som en domsmandssag eller en nævningssag, for nu blot at nævne to blandt mange mulige eksempler dækket af begrebet strafprocessen. Så for lige at opsummere, så har man altså grundlæggende fem discipliner i det strafferetlige univers, nemlig strafferettens almindelige del, strafferettens specielle del, sanktionslæren, straffuldbyrdelseslæren og strafprocessen. Det næste, jeg så vil bevæge mig til, det er, hvilke love, der er betragtet som de vigtigste inden for det strafferetlige univers. Og der vil jeg pege på tre love af central betydning. Den første lov er ikke overraskende straffeloven. Derudover så vil jeg nævne straffuldbyrdelsesloven og retsplejeloven. For så vidt angår straffeloven, så er den særlig betydningsfuld for de tre discipliner, der hedder strafferettens almindelige del, strafferettens specielle del og sanktionslæren. Straffuldbyrdelsesloven, den er ikke overraskende særlig relevant, hvad angår straffuldbyrdelseslæren. Og retsplejeloven, den er særlig relevant, for så vi angår det emne, der hedder strafprocessen. Ser man så lige lidt nærmere på, hvordan straffeloven er bygget op, så er den grundlæggende delt i to. Først finder man almindelig del, og det er paragraf 1 til paragraf 97c. Derefter følger det, der hedder særlig del. Det er paragraf 98 frem til og med paragraf 306. Rent terminologisk er der lige to ting, man skal være opmærksom på. Nu har jeg nogle gange talt om det her med, at det strafferetlige univers grundlæggende kan opdeles i fem emneområder. Når man så har en opdeling i straffeloven på almindelig del fra paragraf 1 frem til 97c, så dækker almindelig del altså ikke kun spørgsmål af interesse for det første overordnede emneområde, det jeg før kaldte strafferettens almindelige del. Det er sådan, at straffelovens almindelige del indeholder bestemmelser, der er af relevans både for, så vi angår det første overordnede emneområde, altså strafferettens almindelige del, men også en regulering af spørgsmål, der er af relevans for, så vi angår sanktionslæren og straffuldbyrdelseslæren, og faktisk også i et eller andet omfang bestemmelser, der er relevante sådan mere strafprocessuelt set. Så man kan altså ikke bare sige, at straffelovens almindelige del er det samme som eller regulerer spørgsmål vedrørende strafferettens almindelige del, sådan som jeg definerede det før. Det andet, man rent terminologisk lige skal være opmærksom på, det er, at der faktisk er en ret høj grad af sammenfald mellem det, man kalder strafferettens specielle del, altså det overordnede andet emneområde af de i alt fem emneområder, der findes, og så straffelovens særlige del, altså bestemmelserne fra paragraf 98 frem til paragraf 306. Så kan man jo indvende, at det så ville være logisk med en sproglig synkronisering, sådan at emneområde 2 blev kaldt strafferettens særlige del og ikke strafferettens specielle del, sådan at det svarede til anden del af straffeloven, altså den, der kaldes særlig del. Men der har bare udviklet sig en tradition i litteraturen, der går på, at man altså bruger udtrykket strafferettens specielle del og ikke strafferettens særlige del. Men strafferettens specielle del beskæftiger sig altså i meget vidt omfang lige præcis med det, der findes i straffelovens særlige del, altså bestemmelserne fra paragraf 98 frem til 306. Og det, man altså kan læse sig til i straffelovens særlige del, og det, som strafferettens specielle del jo netop beskæftiger sig med, det er, hvilke handlinger og undladelser, der helt konkret er kriminaliseret i Danmark. Eksempelvis så fremgår det af straffelovens paragraf 244, at det er strafbart at begå simpel vold, og sådan er der altså i særlig del fra paragraf 98 frem til paragraf 306 beskrevet en lang række forbrydelser. Bevæger vi os videre, så er det sådan, at der er et begreb, der har en ret nær tilknytning til opbygningen af straffeloven, som I meget gerne må kende, og det er begrebet særlov. Begrebet særlov dækker ikke over noget som helst odiøst eller problematisk inden for strafferetten. Jeg ved, at taler man om statsforfatningsret, så dækker særlov over noget, der i udgangspunktet kan udgøre et problem. Men i det strafferetlige univers, der er begrebet særlov helt normalt. Og det går bare på, at der i en lang række andre love inden straffelovens særlige del findes strafbestemmelser. Der findes eksempelvis strafbestemmelser i skattekontrolloven og i miljøbeskyttelsesloven. Og i langt de fleste andre love ud over straffeloven. Så man kan udtrykke det på den måde, at i straffelovens særlige del, der findes de mest gængse og almindeligt forekommende forbrydelsestyper. Men så har man altså i en lang, lang række andre danske love strafbestemmelser, der helt specifikt går ind og regulerer noget mere detaljeret. Og når man har fat i en lov, der indeholder en strafbestemmelse, og det er altså en anden lov end straffeloven, ja, så kalder man det bare en særlov. Så begrebet særlov dækker ikke over noget problematisk, og det er sådan, at I vil konstatere, at i langt de fleste love, I måtte slå op i, så vil der faktisk hen mod slutningen af den pågældende særlov kunne findes en eller flere strafbestemmelser. Så de almindelige forbrydelsestyper er reguleret i straffelovens særlige del, og derudover har man altså også mulighed for at pålægge straf for overtrædelse af diverse særlove. Udover at I skal forstå, hvad der ligger i ordet særlov, så skal I også forstå, hvad der ligger i ordet delikt. Ordet delikt, det er bare et andet ord for ordet strafbestemmelse. Der er altså ikke noget som helst kompliceret ved ordet eller udtrykket delikt. For at tage et konkret eksempel igen, så er det sådan, at straffelovens paragraf 244 om simpel vold, det er en strafbestemmelse. Og i stedet for at kalde det en strafbestemmelse, så kunne man altså lige så vel sige, at paragraf 244 er deliktet, der findes i straffeloven om simpel vold. Så ordet delikt er altså bare synonymt med ordet strafbestemmelse. Går vi så lige tilbage til straffeloven et øjeblik, så er der en enkelt bestemmelse, jeg godt vil have, I kender allerede nu, og det er straffelovens paragraf 2. At den fremgår, at alle de bestemmelser, der findes i straffelovens almindelige del, altså paragraf 1-97, i udgangspunktet ikke kun gælder for straffelovens særlige del, altså paragraf 98-306, men også gælder for alle særlove, der indeholder strafbestemmelser. Så den helt generelle regulering, I finder i paragraf 1-97c, den dækker altså ikke kun straffelovens særlige del, altså de efterfølgende forbrydelser, der er beskrevet i straffeloven. Almindelig del gælder også i udgangspunktet for alle særlove. Inden jeg så kommer til spørgsmålet om, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, før en gerningsmand kan ifalde strafansvar, så vil jeg lige se på sådan helt overordnet, hvad der egentlig er formålet med at pålægge straf. Og grunden til, at jeg lige bruger et øjeblik på det i denne her sammenhæng, det er jo fordi, at nu handler resten af afsnit 1 og de følgende 24 afsnit jo alle sammen om det her med at pålægge nogen straf. Og så er det måske værd lige at gøre sig nogle, om ikke andet, så overordnede tanker omkring, hvad der egentlig er meningen med det hele. Og der plejer man populært sagt at sige, at der er tre årsager til, at man pålægger nogen straf. For det første, så er der et individuelt præventivt hensyn bag straf. Så er der et generelt præventivt hensyn, og endelig er der hensynet til retsfølelsen. Og ser vi lige kort på, hvad der ligger i de tre begreber, så er det jo sådan, for så vi angår individuel prævention, at man regner med eller håber på, at man ved at påføre en konkret gerningsmand det ubehag, der ligger i straf, så gerne skulle sikre, at han ikke i fremtiden begår nye strafbare forhold. Hvad angår generalprævention, så er pointen, at man ved at straffe en gerningsmand for et konkret forhold opnår, eller forhåbentlig opnår, at andre afskrækkes fra at begå tilsvarende kriminalitet. Hensynet til retsfølelsen, altså det tredje formål med at straffe, er lidt mere uhåndterbart eller lidt sværere at definere kort. Men det, der jo her er pointen, det er, at man ved, at det påfører en gerningsmand det ubehag, der ligger i straf, imødekommer befolkningens forventning om, at kriminalitet det rent faktisk har konsekvenser. Hvis jeg skal komme med et konkret eksempel på, hvad der egentlig ligger i det her med hensyn til retsfølelsen, så er det jo sådan, at hvis en gerningsmand dømmes for drab, så vil langt hovedparten af den danske befolkning jo, uanset om gerningsmanden dømmes eller ej, aldrig selv kunne finde på at begå drab. Men ikke desto mindre, så har de jo en forventning om, at gerningsmandens handlinger bliver imødegået med en eller anden form for straf. Man kan altså sige, at der i forhold til hovedparten af den danske befolkning ikke er noget generelt præventivt hensyn at tage, for de ville ikke begå drab. Heller ikke, hvis gerningsmanden til et konkret drab gik fri. Men de har ikke desto mindre en forventning om, at drab bliver imødegået med straf. Og det er altså grundlæggende det, der ligger i begrebet hensynet til retsfølelsen. Nogen udtaler også mere direkte, at hensynet til retsfølelsen jo sådan set i et vist omfang i hvert fald har en nær tilknytning til begrebet hævn. Men nu skal det her hverken være et afsnit om kriminologi eller retspolitik, så man kan altså, som jeg sagde det for et øjeblik siden, egentlig bare definere hensynet til retsfølelsen på den måde, at der deri ligger, at der i befolkningen generelt er en forventning om, at kriminalitet bliver mødt med straf. Det næste, jeg vil se på, det er, at man normalt inden for strafferetten siger, at der skal være opfyldt 5 betingelser, før en gerningsmand kan straffes. Og det, jeg skal starte med at understrege i den forbindelse, det er, at de 5 betingelser altså ikke har noget at gøre med de 5 overordnede emneområder i det strafferetlige univers, jeg har været inde på et par gange for lidt tid siden. Så I skal altså se det på følgende måde. Det strafferetlige univers er grundlæggende sammensat af 5 overordnede emneområder. Dem vil jeg ikke gentage nu, dem har jeg været inde på et par gange. Men går man så ned i det første emneområde, altså strafferettens almindelige del, så siger man, som en del af det, man beskæftiger sig med inden for strafferettens almindelige del, at for at en gerningsmand kan straffes, så skal 5 betingelser være opfyldt. Så disse 5 betingelser er altså noget af det, man ser på under det første overordnede emneområde. Og de 5 betingelser lyder som følger. For det første kan en person kun straffes, hvis der er hjemmel, altså hvis personen har handlet i strid med en strafbelagt lovregel. For det andet, så skal der være den fornødne tilregnelse. For det tredje må der ikke foreligge en subjektiv straffrihedsgrund. For det fjerde må der ikke foreligge en objektiv straffrihedsgrund. Og for det femte må der ikke foreligge en strafophørsgrund. Og det kan måske alt sammen lyde en lille smule kryptisk, men det skal I ikke fortvivle over. For det er sådan, at når vi kommer til afsnit 2, så starter jeg der en gennemgang af den første overordnede strafferetlige disciplin, eller den første overordnede del af det strafferetlige univers, altså strafferettens almindelige del. Og det første, jeg gennemgår under strafferettens almindelige del, det er de her 5 betingelser. Dem vil der blive brugt ganske meget tid på, da de er aldeles centrale. Men her i afsnit 1, der vil jeg altså gerne bare introducere de 5 betingelser og lige knytte nogle enkelte bemærkninger til hver af dem ganske kort, så I allerede nu har et overblik over dem. Så der er altså 5 betingelser, der skal være opfyldt, før man kan straffe en person. De 5 betingelser har ikke noget at gøre med det strafferetlige univers, 5 overordnede emneområder, men er derimod en del af det første emneområde, der kaldes strafferettens almindelige del. Ser vi så lidt nærmere på de 5 betingelser, så kan det om den første betingelse, altså denne her med, at der skal være hjemmel eller handlet i strid med en strafbelagt lovregel, siges, at man i Danmark kun kan straffe, altså at man fra anklagemyndighedens side kun kan forlange, at en person ifalder straf, hvis man fra anklagemyndighedens side er i stand til at pege på en strafbestemmelse, den pågældende person har overtrådt. Og det kan jo lyde som en fuldstændig åbenbar betingelse, altså denne her med, at der skal være hjemmel eller handlet i strid med en strafbelagt lovregel. Men det er jo en central del af demokrati, at staten ikke bare kan straffe på må og få, og det er egentlig det, som denne her første betingelse er udtryk for, og det er en betingelse, der er beskrevet i straffelovens paragraf 1. Betingelse 2 går på det her med, at gerningsmanden skal have handlet med den nødvendige tilregnelse. I udgangspunktet, i hvert fald når vi taler om straffelovens særlige del, så går den tilregnelse på, at der skal være handlet med det, der hedder forsæt. Lidt ujuridisk kan man oversætte begrebet forsæt til, at gerningsmanden skal have handlet med vilje. Der er dog også i straffelovens særlige del mulighed for undtagelsesvist at straffe, hvis gerningsmanden kun har handlet uagtsomt. Og derudover er det sådan, at uagtsomhed faktisk er udgangspunktet, når man taler om, hvilke tilregnelseskrav der stilles ved særlovgivningen. Men hvorom alting er, så er betingelse nummer 2, altså at gerningsmanden har handlet med den fornødne tilregnelse, og det kan så alt afhængig af, hvad det er for en delikt, altså hvad det er for en strafbestemmelse, man har fat i, ved at således, at gerningsmanden kun kan straffes, hvis han har handlet forsætligt. I andre tilfælde kan gerningsmanden også straffes, hvis han alene har udvist uagtsomhed. Den tredje betingelse for at kunne straffe, det er det her med, at der ikke må foreligge en subjektiv straffrihedsgrund. Og det kan jo lyde lidt mærkeligt, at der ikke må foreligge, men pointen her er jo bare, at hvis der foreligger en subjektiv straffrihedsgrund, så skal gerningsmanden frifindes. Der findes to subjektive straffrihedsgrunde. Den ene er beskrevet i straffelovens paragraf 15, og den handler om ung alder, altså den kriminelle lavalder. Og paragraf 16 er den anden subjektive straffrihedsgrund. Den handler om de sindssyge og de mentalt retarderede. Og det er altså sådan, at hvis man har at gøre med en gerningsmand, der er under 15 år gammel, eller en gerningsmand, der er sindssyg eller mentalt retarderet, så foreligger der en subjektiv straffrihedsgrund, og så er betingelsen for at straffe den pågældende ikke til stede. Den fjerde betingelse for at kunne straffe en person er, at der ikke må foreligge en objektiv straffrihedsgrund. Det er lidt det samme som med de subjektive straffrihedsgrunde, forstået på den måde, at der altså netop ikke må foreligge objektive straffrihedsgrunde. Hvis der gør, så skal en person frifindes. Og for så vidt angår de objektive straffrihedsgrunde, så er der kort fortalt tre. Der er nødværge, som nærmere beskrevet i straffelovens paragraf 13. Der er nødret, som nærmere beskrevet i straffelovens paragraf 14. Og endelig er der samtykke. Det følger der alt sammen meget mere om i et senere afsnit af Strafferet Online. Så indtil videre skal jeg altså bare være opmærksom på det her med, at det fjerde betingelse for at kunne straffe en person, det er, at der altså ikke må foreligge objektive straffrihedsgrunde. Endelig er femte betingelse for at kunne straffe, at der ikke foreligger det, man kalder strafophørsgrunde. Igen er det formuleret som, at det ikke må foreligge, ligesom ved de subjektive straffrihedsgrunde og de objektive straffrihedsgrunde. Og det skal jo bare forstås på den måde, at foreligger der en strafophørsgrund, kan en person ikke straffes. Der findes to strafophørsgrunde, der ikke har noget med hinanden at gøre, men som begge to kategoriseres som strafophørsgrunde. Den ene, det er frivillig tilbagetræden fra forsøg, og den anden er det, man kalder ansvarsforældelse. Også det følger der meget mere om på et senere tidspunkt, så hvis jeg lige skal sammenfatte betingelserne her, inden vi bevæger os videre til det sidste, der skal gennemgås i afsnit 1, så er det altså sådan, at man siger, at der skal være fem betingelser opfyldt, for en gerningsmand kan ifalde strafansvar. For det første skal der være hjemmel, og det kan også udtrykkes som, at der skal være handlet i strid med en strafbelagt lovregel. Så skal der være den fornødne tilregnelse hos den pågældende person som betingelse 2. Betingelse 3 er, at der ikke må foreligge en subjektiv straffrihedsgrund. Betingelse 4 er, at der ikke må foreligge en objektiv straffrihedsgrund. Og endelig er betingelse 5, at der ikke må foreligge en strafophørsgrund. Det sidste, jeg så vil se på her i afsnittet, det er det, jeg kalder de centrale aktører i det strafferetlige univers. Det er meget godt for jer at have et overblik over dem, også her på et indledende stadie. Og det er sådan, at de centrale aktører udgøres af domstolene, af politi- og anklagemyndighed, af forsvarere og som det fjerde af kriminalforsorgen. Ser vi nærmere på domstolene først, så er det sådan, at der findes 24 byretter. Over dem er der to landsretter, det er Østre Landsret og Vestre Landsret. Og over de to landsretter findes så Højesteret. Alle straffesager starter i byretten. Der er i udgangspunktet mulighed for at anke afgjorte straffesager til landsretten. Der gælder nogle få begrænsninger, jeg kommer til, når vi ser på strafproces. Men udgangspunktet er altså, at man altid kan anke afgørelsen i en straffesag til landsretten. Derimod så kræver det særlig tilladelse at kunne indbringe en straffesag for Højesteret. Det kræver nemlig en tilladelse fra det, der hedder procesbevillingsnævnet. Og det betyder med andre ord, at der gælder et toinstansprincip i Danmark, nemlig at man får prøvet sin sag først ved byretten og sidenhen, hvis man ønsker det, for landsretten. Det er sådan, at de to landsretter de behandler ankesager ud fra den geografiske opdeling, der går på, at Østre Landsret håndterer ankesager, der har med byretter at gøre, der ligger øst for Lillebælt, ikke Storebælt, men øst for Lillebælt. Omvendt så dækker Vestre Landsret ankesager fra Jylland. Ser vi på politi- og anklagemyndighed, så er det sådan, at man for det første har det, der hedder politikredsene. Dem findes der 12 af. Over dem, der ligger de to statsadvokaturer, der udgør sig henholdsvis statsadvokaten i København og statsadvokaten i Viborg. Over de to statsadvokaturer har man så rigsadvokaten. Det er sådan, at der findes en særstatsadvokatur, der hedder Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet, der håndterer komplicerede økonomiske sager. Men bortset fra den lille detalje, så er der altså denne her struktur, der går på politikredsene nederst, så de to statsadvokaturer og så rigsadvokaten. Hvis man skal komme med en kort beskrivelse af politi- og anklagemyndigheds håndtering af straffesager, så er det sådan, at de enkelte politikredse fører straffesager ved byretterne. De to statsadvokaturer fører sager ved landsretterne, og rigsadvokaten fører straffesager for højesteret. Det er en lidt forsimplet, men nogenlunde dækkende beskrivelse af ansvarsstrukturen. Det sidste, jeg lige vil sige om politi- og anklagemyndighed, er, at der har man jo både politiuddannet personale og jurister. Og hvis man skal udtrykke det ekstremt forsimplet, så er det jo sådan, at det er det politiuddannede personale, der står for at efterforske straffesager, og det er det juridisk uddannede personale, der står for at føre sagerne i retten. Går vi videre til forsvarsadvokaterne, så er der ikke der en geografisk opdeling eller en hierarkisk opdeling. Det er sådan, at forsvarsadvokater kan møde i hele landet. Hvis en forsvarsadvokat skal møde i Østre eller Vestre Landsret, er det dog en betingelse, at den pågældende har møderet for landsretten. Hvis en forsvarsadvokat skal møde en straffesag, der undtagelsesvis er indbragt for højesteret, er det en betingelse, at den pågældende forsvarsadvokat har møderet for højesteret. Betingelserne for at få møderet for henholdsvis landsretterne og højesteret, det vil jeg ikke komme ind på i denne her sammenhæng. Den sidste aktør er Kriminalforsorgen. Man kan udtrykke det på den måde, at Kriminalforsorgen kommer på banen, når der er afsagt endelig dom i en sag, primært i situationer, hvor en person straffes med fængsel. Men der er den lille nuance, at Kriminalforsorgen også i hvert fald på det praktiske plan i meget vidt omfang kommer på banen, også inden der er afsagt endelig dom i en sag, hvis der bliver tale om varetægtsfængsling af den sigtede og måske sidenhen tiltalte på et eller andet tidspunkt under efterforskningsforløbet. Der er det simpelthen også Kriminalforsorgen, der står for at drive de institutioner, der benyttes også til varetægtsarrestanter. Men derudover så spiller Kriminalforsorgen altså primært en rolle, når der er afsagt endelig dom i en sag. Og med det er vi næsten ved vejs ende her i afsnittet. Jeg vil dog afslutningsvis lige nævne to ting. Det første er, at der ud over podcastserien, I netop har taget hul på, som også berørt indledningsvis, findes et virkelig godt e-learningsværktøj på strafferetonline.dk, hvor der til hver podcastafsnit er ca. 25 spørgsmål, som sikrer, at I har helt styr på det, der er gennemgået. Det koster 500 kroner, men sagt i al beskedenhed er en kombination af podcastserien og Strafferet Online nok den bedste eksamensforberedelse, I kan foretage jer, ud over naturligvis at følge med i jeres normale undervisning. Det andet, jeg lige vil nævne, er, at jeg i november og december hvert år afholder et gratis eksamensforberedende kursus. Det er også i samarbejde med Karnov, og det bør I også klart deltage i. Nærmere om tid og sted rundsendes via sociale medier, men er I i tvivl om datoerne, kan I også bare sende mig en e-mail. Med det er vi helt ved vejs ende her i afsnittet. På genhør i afsnit 2, der har overskriften Ansvarsbetingelserne 1 hjemmel.